De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes. Estamos xa a día 28. A 29. Estamos a martes 29. Estamos a martes 29 de tarde. Chamaba a atención porque teño diante un calendario que ten unha errata como unha casa. Porque me marca martes 28, e claro, digo, algo sonaba que xa dixen onte que era 28, pois sí, hoxe estamos a martes 29 de marzo, que, por lo tanto, quedan este e dous días máis para que se vaya o mes de marzo e para entrar xa no mes de abril. Martes 29 de marzo, de momento non chove, pero xa o de hoxe xa non parece o día de onte, e ademais Din as predicións de Meteo Galicia que as temperaturas van a seguir baixando e todo eso. Bueno, que nos veñen por aí uns días de unha certa inestabilidade, que o tempo pode mellorar cara a fin de semana, pero eso xa veremos, xa o iremos confirmando ou non nos vindeiros días. Bueno, en fin, hoxe xoga a selección española, creo que hoxe, non me faga moito caso que non ando lá moi posto na cousa esta do fútbol, pero creo que sí que xoga a selección española hoxe, e ademais xoga no estadio de Riazor na Coruña. Non sai gratis. A Coruña, o Concello da Coruña pagará casi 400.000 euros por ese partido da selección, segundo di hoxe o diario La Voz de Galicia. O Concello coruñés aprobou onte, nunha xunta de goberno extraordinaria e de urxencia, un convenio coa Real Federación Española de Fútbol para a organización do partido entre as seleccións de España e Islandia. O informe do Executivo Municipal detalla que ten entre as súas competencias a promoción deportiva, o ocio, así como a información e promoción da actividade turística de interés e ámbito local. En ese contexto, aprobas o convenio que se leva a cabo a través do Consorcio de Turismo, polo que o Concello da Coruña pon 400.000 euros para que a selección española xogue o seu partido en Riazor. Pois sí, que non crean que as cousas son gratis, non? Selección española en Riazor, pero costa 400.000 euros que pagan os contribuintes coruñeses. Imos alo, por certo, o diñeiro da recaudación do partido levo a Federación Española de Fútbol, que o leve o organizador en este caso. Estamos a, como decía, a martes, a 29 de marzo, e hoxe quería comenzar con un artigo que me fixo unha certa gracia, que me escribe en público.es Luis M. García: nubes presuntamente divinas nos ceos de Ucrania. E é que, bueno, visto lo visto, xa nos cremos todos, ou todo nos sirve para un pouco para a propaganda ou a justificación. A invasión de Rusia, da Rusia que lidera Vladimir Putin, a Ucrania que preside Volodymyr Zelensky, sigue deparando de todo. E vese como se achega a Semana Santa e xa entran con forza na guerra hasta os anxos celestiais, presuntamente, están aí. Están dando o seu respaldo aos ucranianos dende os ceos, e non aos rusos. Os que presumen de ultracristianos, bástalles con eso, con convencerse de que Deus ampara o seu dende arriba. Non va máis lonxe polo que seña. Pésalle ou pásalles como os de Vox coa bandeira de España, que todo vale e todo pode. A ti, por exemplo, vante a desahuciar, nada, colles a rojigualda e xa, arranxao. Pero estes aparentemente tan religiosos engañan igual, levan ao seu terreo calquera cousa, en este caso, porque Deus e unha cohorte celestial están aí para protexer aos ucranianos dos seus invasores. O certo e que nas redes sociais vemos dende o 4 de marzo un compartido que fala de anxos luminosos sobre os ceos de Ucrania e que leva a un vídeo en YouTube con ese mesmo título. Porque algúns moi crentes, cando hai algún gran percance, sempre ven que as nubes dibuxan o que eles queren ver. E por eso advirten divertidas formas que os sorprenden dende a inmensidade celestial. O vídeo dos anxos luminosos sobre o ceo de Ucrania véndeno distintos sitios moi de Deus, que se plaxan entre eles. É difícil saber cal foi o primeiro, pero tampouco importa, porque o documento audiovisual afirma o mesmo a través de unha voz feminina como robotizada que di así. O líder da Iglesia Greco-Católica Ucraniana dixo que moitas persoas viron anxos luminosos sobre a terra de Ucrania. O arcebispo maior Sviatoslav Shevlu compartiu unha mensaxe de vídeo. Aquí, en Kiev, percibimos que o patrón da nosa cidade é o Arcanxo Miguel, quen co grito, quen como Deus, tirou o abismo a Lucifer, que se levantou contra a verdade de Deus e foi o líder dos exércitos diabólicos. Dixo, percibimos hoxe que o Arcanxo Miguel, xunto con toda a hueste celestial, está loitando por Ucrania. Moita xente de Ucrania está se volvendo cara a min e dime que viron anxos luminosos sobre a terra de Ucrania. Así que hoxe rezamos, o Arcanxo Miguel e todos os poderes do ceo loiten por Ucrania. Tira este demonio que nos ataca e que nos mata traendo a devastación e a morte. Os usuarios das redes sociais compartiron imaxes que mostran formacións de nubes que se asemellan a anxos en Kiev. Son 57 segundos de vídeo que suxeriron os que o creen comentarios como Arcanxo Miguel, príncipe das milicias celestiales, protéxenos de todo mal, ou non deixe, Señor, de mandar os teus anxos a cuidar este país que sufre, pon fin a esa guerra, ti tes poder, Señor, amén, ou é a presenza de Deus Todopoderoso presentándose en forma dos seus anxos e arcanxos, bendito sea o noso Señor Xesucristo, amén. Bueno, ainda que a algúns non lles fai falta, hai docenas de sitios que están empeñados en adoutrinar a parroquia que se lles achegue con esas cousas, como a páxina de Facebook que se chama El Rosario de las 11 p.m. É un canle católico que difunde esas chapas con grande éxito de audiencia e ademais dá o Santo Rosario en vivo e en directo con coronilla na Divina Misericordia, testimonios, oracións e ademais hai noticias. Bueno, tamén está presente en YouTube e ali ten nada menos que 297.000 suscriptores, os que lle regala unhas incríbles imaxes que chegan dende Ucrania e que mostran anxos sobre o ceo de Kiev. Porque agora, din, si levantas a mirada en territorio ucraniano, vense ali anxos celestiais, igual que antes quixeron atisbalos outros sobre o Vaticano ou Xerusalén por motivos tamén divinos, pero distintos á invasión de Ucrania. Bueno, que os cristianos vexan cuestións divinas nas nubes é un clásico, pero esas nubes nas que os moi presuntamente devotos ven celestiais presencias en burocracia, quedámonos coa nube con forma de pene, unha nube que obligou a desaloxar o Vaticano. Bueno, iso decía El Mundo Today, manifestamente de coña, e aínda así resulta máis creíble que calquera nube que veña de algún universo oficialmente religioso. Que raro que non viran unha paloma, porque se vos fixades, colaría máis. Démoslles tempo e máis, postos a botarlle imaginación ao asunto e a buscarlle parecido a esa nube que din que é un anxo luminoso sobre o ceo de Ucrania, a nube parecese máis ao escudo de Ucrania, pero claro, unha nube en forma de escudo queda como máis mundana que divina, e non é o mesmo. Do que non cabe dúbida é de que as nubes son caprichosas e que a imaginación de moitos é desbordante. O Rosario das 11 p.m. di que o seu é sin fines de lucro e ao mesmo tempo anima a comprar merchandising del Rosario das 11 p.m. canal católico. Venden, sobre todo, tazas con caras da Virxe ou coa túa, pero tamén teñen camisetas virxinais. A imaxe presuntamente celestial que lle regalan ao mundo para ilustrar que Deus está cos ucranianos, levan as redes sociales ao menos dende 2016. E outra web religiosa, cuyo nome é Raíña do Ceo, publicou unha imaxe similar o 11 de novembro de fai 6 anos con esta lenda. Dende o fortín da Carante Pampatar, Venezuela, fannos chegar esta imaxe das nubes que nos traen o pensamento ao Arcanxo San Miguel. Son as súas alas abertas que nos abrazan, protéxennos e bendícenos. Sintamos esa imaxe como unha bendición de Deus que chegue a todos. É a mesma nube, é a mesma, os mesmos arcanxos, pero en fin, é cuestión de creer ou non creer, aínda que o Photoshop tamén fai milagros coas nubes, e ofrece posibilidades ilimitadas. En calquera caso, o divino parece que está presente para a ocasión que sea en moitos ceos do mundo nos que un queira. Mentras haxa nubes, ultracristianos e internet, non hai límites. Pois si, hasta as nubes presuntamente divinas en forma de arcanxo sobre os ceos de Ucrania, en fin, pois iluminan e todo eso. Bueno, con esta columna que firma Luis M. García en público.es, nubes presuntamente divinas nos ceos de Ucrania, comentamos hoxe esta outra mirada. E miren o ceo, porque é posible que vexan nubes tamén divinas. E logo, botándolle un pouco de imaginación, pois, en fin, poderemos ver o que queiramos ver. Comezamos, facémolo como sempre, agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas. Damos as gracias por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Gracias, moitas gracias a todos e a todas. Bueno, pois, como cada día tamén, é o momento de saudar a Paris Ares, que home está como un pouco adonadao mirando a ver se hai algunha nube por aí que lle, en fin, suxira algo no ceo. Que tal, Paris? Moi bo día, benvido.
Hola, hola, moi bo día.
Nubes sí hai.
Pero máis ben parece unha alfombra destas, sí, así grises, non? Sí. E, bueno, eu tamén tiña amigos que bueno, escoitaban así música reggae, eran así moi ledos, tamén, sí. Bueno, fumaban, cousas, e tamén facían nubes.
Tamén vían cousas,
sí, sí, nubes, facían, claro, nubes, e claro, co fume, e bueno, veían, sí, tamén moito, de todo. Bueno, non hai problema. Pero bueno, oye, cada un é moi libre tamén,
Por suposto, por suposto.
Ademais, é certo o que dicías, o caso é ter fe.
Exactamente.
Se tes fe, podes ver o que queiras.
Xusto. Por certo, temos fútbol na Coruña hoxe, xoga a selección española.
Mm-hmm.
Bueno, parece que por un módico precio, pois...
Viñeron a
Coruña.
A min tes que perdoar, eu cousas non, que non entendo. Pero bueno, a mí non me fagan caso, que eu son un tipo moi raro.
Ya.
Pero a min eso de que a selección nacional, que se supón que é nacional, e que haxa que pagar porque te veña a xogar un encontro...
Amigo.
Non che sei, non? Bueno, tampouco entendo iso da Supercopa en Arabia e, bueno, cousas bueno, así... Pero no, a mí non me fagan caso, xa digo, no, eu son do club dos raros, eso, sí, pues, xa saben. Un tipo, ay, raro.
Bueno, estamos a 29 de marzo, dixemos, ¿verdad?
Sí.
Martes.
29 é un día en galego fantástico.
Sí.
O de 29.
No, sí, o 29, vamos, sí, ese, sí,
claro,
sí.
De sempre.
Creo que hai unha feira, a feira do 29, se non me
sí,
equivoco.
Sí, 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 sí. Un día, xa digo, é un calendario galego, un día moi especial.
Bueno, pois pues hoxe San Eustaquio, a máis San Jonás, o da balea,
home,
¿no?
Sí, sí, sí.
O, bueno, da balea, o que tragou a balea, non?
Sí, o da paciencia, non? Tamén. Sí, tamén. Non, que era o Job.
Job, a paciencia era o santo Job, sí.
Sí, sí.
Bueno, San Jonás é San Eustaquio, así que parabéns aos Eustaquios, mm-hmm, e parabéns aos Jonás.
Claro que sí, ambos os dous son do meu clube, ahí, son ben recibidos, claro que sí. 29 de marzo, pois pues mira, un día como hoxe, no 1830, o rei Fernando VII tiña un problema, non? Tiña, sí, un problema porque, digamos que en España había algo chamado a Lei Sálica, non? Que excluía as mulleres do trono, e el tiña unha filla maior, e daquela dixo, che, acabouse, a pragmática sanción, a partir de agora a muller tamén pode reinar. E daquela, aí meteu Isabel II, súa filla maior, para que fora raíña. O que pasa é que isto o seu irmán, Carlos María Isidro de Borbón, que tamén estaba de cumpleanos, pois un día como hoxe, pois non lle sentou moi ben, non? E os seus seguidores tampouco, e de aí se liou eso que lle chamaron guerras carlistas, non? Tamén un día como hoxe, no 1865, na Guerra Civil Estadounidense, culminaba a batalla de Appomattox, que foi xa, bueno, estertor, xa último da guerra. Tamén un día como hoxe, no 1871, en Londres, no Reino Unido, a raíña Victoria inauguraba o Royal Albert Hall, que de verdade é un recinto impresionante. Tamén un día como hoxe, no 1971, e vaya salto no tempo que acabo de dar, un xurado de Los Ángeles, en California, recomendaba a pena capital para Charles Manson e tres das súas seguidoras. Tamén un día como hoxe, No 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense na Guerra do Vietnam, último soldado estadounidense abandonaba o país. Tamén un día como hoxe, no 1974, a astronave Mariner 10 dos Estados Unidos sobrevoaba Mercurio, mapeando entre o 40 e o 45% do planeta. Un día como hoxe, tamén no 1989, en París, inaugurábase a pirámide do Louvre como a nova entrada ao museo. Xa saben, estas que é moi fotoxénica, que se ven moitas fotos, non? Moitas postais. Tamén un día como hoxe, no 2006, tivo lugar un eclipse solar total con centro en Libia. E un día como hoxe, no 2017, tras conseguir a aprobación do Parlamento Británico, o Reino Unido comunicaba o presidente do Consello da Unión Europea a súa intención de abandonar a Unión Europea, o chamado Brexit.
Algo que finalmente se cumpriu.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a cantante de Bossa Nova Astrud Gilberto, como teclista e compositor grego Vangelis, como o saxofonista estadounidense Michael Brecker, como actor Christopher Lambert, como cantautor cubano Santiago Feliú, que actuou aquí varias veces. Tamén un día como hoxe nacía a modelo e actriz australiana Elle Macpherson. E un día como hoxe foi un día tamén de importantes baixas de grandes persoeiros, porque nos deixaban, entre outros, o compositor alemán Karl Orff, o compositor estadounidense de orixe francés Maurice Jarre e a directora de cinema francesa Agnès Varda. Polo tanto, xa vexo ese 29 de marzo, un día como hoxe, que normalmente pues, estaba gris como hoxe, ¿eh? Normalmente, sí. Mirando parte dos días e chovía, e bueno, tempo primaveral, propio desta época do ano.
Pois creo que toca uns días así de días máis ou menos grises.
Ah, ¿eh? Sí, non? Bueno, pois imos co tempo, a ver que nos di.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, toca uns días grises. Ademais, hoxe reforzase o vento do norte. O vento cando vira ao norte quere dicir que enfría, ben máis fresco, ben máis frío. Así que, en fin, vayámonos a facendo, acostumbrando, porque estes días que pasamos atrás con temperaturas así tan agradables, bueno, pois me parece que temos que esquecernos deles por uns días. Bueno, tardarán aínda un tempiño en volver. Hoxe reforzase o vento do norte, que nos vai deixar nubes baixas no tercio norte e tamén un importante descenso térmico. Mentras que o resto da comunidade quedará de novo con influencia das borrascas situadas no centro peninsular, con ceos parcialmente cubertos e con nubes de tipo medio e alto. Tamén con chuvascos que serán máis probables a partir do mediodía e que ocasionalmente poden ser treboentos. As temperaturas hoxe experimentan un descenso, máis acusado ese descenso nas temperaturas máximas, e o vento frouxo soprará de compoñente norte e aumentará a moderado pola tarde. Mañá, mércores, o anticiclón retírase ao oeste das Azores. Eso vai permitir que entre un corredor de vento do norte-noroeste, que nos vai traer de novo aire frío, con ceos nubrados, con chuvias que serán máis frecuentes e máis intensas na metade norte, e as temperaturas mañá sufren un descenso, quedarán en valores baixos para esta época do ano. O vento soprará frouxo e do noroeste. O xoves estaremos afectados pola chegada de unha fronte fría. Deixarán os ceos parcialmente cubertos, con precipitacións de norte a sur, conforme vai avanzando o día. Cota de neve, atención, que baixa pouco a pouco, empeza nos 1200 metros, quedará en torno aos 800 metros pola noite. En torno a 800 metros, que para esta época do ano, bueno, pois é unha cota bastante baixa. As temperaturas descenden, a baixada será máis acusada nas temperaturas mínimas, pode xear en zonas do interior, o vento de compoñente norte soprará frouxo pola mañá e aumentará a moderado pola tarde, incluso con intervalos fortes no litoral norte e nas zonas altas. E o venres esperamos xa un día de transición cara á influencia anticiclónica. Agárdase unha xornada de venres con ceos que alternarán nubes e claros, con chuvascos máis probables canto máis ao norte e con temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, con xeadas en zonas do interior. O vento de compoñente norte soprará máis intenso pola mañá e diminuirá a frouxo pola tarde. E a partir de aí, bueno, pues parece que cara a fin de semana pues, espéranos xa unha melloría no tempo. Eso iremoslo vendo nos vindeiros días. Así que isto é o que hai. De momento, tempo que vai eso, máis frío e tamén con maior probabilidade de chuvias. Con este panorama, ímonos agora á actualidade. Botamos un repaso á actualidade do día a través das portadas dixitais dos diarios coruñeses. Que me quieras y luego te arrepientas. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos. Comenzamos ese repaso da prensa coruñesa pola portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario na súa edición actualizada que a rebaixa no combustible aplicarase dende este venres e sumarase á das petroleiras. A bonificación será de 20 céntimos por litro, descontarase no prezo do repostaxe. Tamén titula que, con un panel de fotografías, os oligarcas, o poder económico de Putin, os expertos abogan por erosionar as finanzas do Kremlin, negándolle aos ricos as comodidades que ofrece Occidente. Titula tamén La Voz que o paro do transporte perde forza e o 95% dos camioneiros están traballando. Os convocantes da protesta exixen unha nova reunión co goberno. O periplo dos refugiados ata a fronteira. Intentamos quedarnos. Non fala dos refugiados ucranianos. Negociadores de Moscú e de Kiev séntanse cara a cara en Turquía. E os galegos que entran cada día ata Leópolis cargados de alimentos. Son outros titulares tamén que Will Smith discúlpase por la bofetada a Chris Rock durante a gala dos Oscars. Estes son os destinos máis demandados en Galicia, pero sin voo directo. A iniciativa de unha parella para recuperar terreos abandonados. Dice desmatúa finca, eu cuido xa e planto gratis. Seis preguntas que debes facer ao teu médico cando che receta un medicamento. Embargan por impago o soldo de Espinosa dos Monteros de Vox. Menos casos pero máis ingresos de coronavirus en Galicia. A eliminación de puntos negros reduciu a metade a accidentalidade na rede de estradas da Xunta. A plantilla da factoría de Guidoni en Narón pacta un ERTE temporal. Detido un veciño de Boiro que intentou roubar un coche cunha muller e dous menores dentro. Di que o operario ferido de gravidade na refinería Repsol da Coruña debátese entre a vida e a morte. Titulares agora na portada digital de La Opinión da Coruña. París.
O primeiro titular que aparece que o paro de camións amaina cos polígonos a metade e atascos na distribución e loxística. Os convocantes da folga de transportistas instan os condutores a aguantar as presións. E tamén pregúntase en La Opinión, canto podes aforrar o mes co desconto da gasolina e o diésel? Despois temos xa outros titulares como que Ucrania anuncia a apertura de tres corredores humanitarios, un deles en Mariúpol. Unidade, que sin unidade non facemos nada, claman os traballadores tras o accidente na refinería da Coruña. A Coruña e Galicia encadean dous días cos casos de COVID a baixa tras 20 días de subida. Tamén titula La Opinión que Inditex acada a licenza para o edificio de Zara en Sabón, que custa 238 millóns, que Pienso Sil pide permisos para unha fábrica en Teixeiro que unifique a actividade de tres plantas, que a Coruña contribúe a unha nova vía para a abordaxe do cancro de pulmón, que o Couto emprende novas mobilizacións e recolle máis de 300 firmas en dous días, que o Concello da Coruña só cobre a metade do déficit da empresa de vivenda pola xestión de servizos a perda, que foi detido un home en Palma por intentar violar a unha muller cando iba a traballar, que a Audiencia Nacional reclama a igualdade aos contratos suscritos por Alicia de Miguel coa trama Gürtel e, por último, que o Supremo envía o Tribunal Supremo de Xustiza catalán a causa contra Meritxell Serret por desobediencia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que a Policía Nacional investiga un caso de narcotráfico no cuartel de Atocha, que a falta de unión interna tensa os camioneiros. O colectivo está ao borde da guerra civil. titula El Ideal. Tamén di que os basureiros denuncian que levan unha semana sin retirar voluminosos, que aproban a ampliación de capital de Envisa para poder abrir a piscina do Castrillón, que Betanzos asume 4 anos máis o servizo de comedor escolar e de mañanceiros, e tamén que Rusia e Ucrania inician unha rolda de negociacións presenciais en Turquía, e que Rusia advirte de que non suministrará gas a Europa se esta non paga en rublos. A Deputación da Coruña chega a oferta de turismo industrial ao B-Travel de Barcelona. O fin de semana alivia a incidencia e o área regresa aos 4.500 casos activos da COVID. 4 oficinas de correos da cidade e 2 da comarca ofrecerán servizo de cita previa. E tamén di El Ideal que os veciños de Mato Grande presentarán alegacións aos presupostos, aos orzamentos municipais. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte aquí en Radio Oleiros.